Lugwalo lwa Paulo lwalembera Abafilipi. Abafilipi zipati 1.
Ndisweba Paulo atimoti baberesi ba Kristo Yesu. Tula mujuzia nyonsi nubasyomi ba muri Kristo Yesu bali mu Filipi.
Antomwe abalu abagutausi.
Leza tata amwami Yesu Kristo amubede aluse agumu palumuno. Ndalumbale za wangu lyonse nindi muyeya. Jindi jonse nindi mugombela. Ndalumbale za jagugondwa. Kamboga zionse nzi mwaga jitamu kundi gwasia kumwaya maga ni mabotu kuzwa ni mwaga atambula kusigira sunu. Alimwi ndilisini zizye kutileza. Waga talisi ya mulimo mubotu oyu mulindinywe. Uluwi ndilizia aguyo umanizia mubuzu ba Yesu Kristo agubola. Ndele deguti muyeye bobo nywebo nyonse. Kambo ndila muya ndisisega pati nywebo. Numu agatambula ruselu waleza mulindime. Ndi mubwange aneli mugugwa bilila aguyu myamaga ni mabotu. Leza ulizi kuti ndi musuge menyonse. Aluya ndolwini lulimbuli lwa Kristo Yesu. Ndagomba kuti mugomene mubuyanda buziba agumvisya gonse. Ndendiryo nomuti zibe kusala ziyandika kapati. Eryo mulalondoga agubulaga mpenda. Nimulindila buzu ba Yesu Kristo agubola. Alimwe bumi bwanu bulato ndeze mijito iluleme izwa kuli Yesu Kristo kuti bonse balemege agulumba izyaleza. Ndiyanda kuti muzibe noba kweso kuti ezyo zyaka ndichitikira zyakagwa syaka pati kumwaisya maga ni mabotu. Abobo balizi bonse balindi zibanganda ya mwami abamwe kuti ndaangidwe nkamboka Kristo. Kamboga kuti ndi mwange bawesu banji bakaba basijamba kusyoma mwami akukamba ukamajwi aleza chakutayowa. Kobali bamwi bakamba ukazya Kristo kamboga munyono akuyanda kukazyanya. Pere nkobali bakamba uka amyeyo mibotu aba mbaba mukamba uka chaluyando. Alimwi balizi kutileza wakandipa mulimo wakukwabilira maga ni mabotu. Bamwi tabagamba ugizi ya Kristo jama simpe. Mbaasi huli yanda. Alimwe bayanda undi yungizi ya mapenzi mubwange bwangu. Ino ntiani. Niguba kuti. Gaba gamba uga jago upa upa ameso. Niguba mulusinizio. Gunyina mboji bede kufumbwa buyo kuti gaba gamba uga ya Kristo. Nchenchi jejo ncheko manina. Iii. Abobo ndino ojiabu komana. Kambu ndizi kuti. Wendila mugugomba wanu akugwasya kwa muya wa Yesu Kristo njo wangununwa. Ndalindila amoyo wonse kuti sigoyo fwansonipe. Pele njandisiseka pati kuti lyonse ndibe ajamba akulemeka Kristo amubiri wangu. Nikuba kubumi nikuba kulufu. Ino bumi ninzi ulindime. Kambo Kristo ulandime. Eryo kufwa ni mpindu mpati. Kuti na upo na kuwundi pajindi ja kubelega milimo ito ndezi ya mijelo. Nsizinche nga ndasala. Ndajata manka manka. Guyandisia wangu kwa guu nka uli Kristo. Gainchi botu guinda. Pere kaambo gandinywe jirele de kutinkeji pona. Awa nsidona igipe. Halimu indizi kuti ndino jipona akukalanywe bonyonse. Guti lusio morwanu, lugo mene, agumu gondelezia. Abobo, ndazoa sika gulindinywe, muzobazi agulika nkaizizia muli Kristo nkambo gandime. Linoje pati nchaguti, bukale wano, buendelane amaga ni mabotu ambazi ya Kristo. Nikubagu timbole kuzomu bona, na nkeli gulale, njandagu tindimwe kutimuli zunye ne amoyo omwe. Alimu njandagu ti, ndi mwe kuti muli amu zezo omwe. Alimu aguti mula gwasyanya gugwa bilila rusyo mondo mujisi mumaga ni mabotu. Mutalegele liba sinkondo nyogo kuti bamugonge ni kubamu nzira iri kuti. Ezi ziyoto ndezi ya kuti balo bayonyo nyonwa pere nyebo muyo ofuturwa. Leza nguti kamujitile ezi. Kambo wamu pajindi. Guta lija kuberegera Kristo buyo. mugusho mapele amugo mupengela abobo nyebo murwa nankondo njiyonya njimwa gabona nkerwana alimwe njejirwana aono mbulimbo muvide.